Javana, aptumbuna wana rewane, ni faswava na sunfia dana na fala la natsara na jimancha si tseso tumptik. Amen. Miaraban, sampana tanket sa faka makalaza na jimancha nuizau, hivu, bukacha nuizau. Mirar ni herum fana imasin, wamna retup na jaikcha vovau. Siana retanura si akisi, pkiamban. Ari wana repa na pesra ya manjeni. Ha tutu satsaka siandava ni sarafan puna tantera ina reo. Dea ita fa umbiaza na sififalina neya na reo amzansa chi. Ha tona ul wawamzeso kristi ya mnyalala niasa fiturina tantera ina reo. Javana, niangalatsik, ni turtenya nyude ni filazantara mzeso kristi ya hakenzona tukufavalu. Nyanzi farua cha faraika mbini fulu za yifanu wakina tamtika teo. Raumena luatenu tatara iraimantulu. Tia nifualaza wa mzona tukufatelu wa nyanzi nifafito mbini fulu numaalaza izani. Fande mantra tina nirakanzana ka wa mzo tutulu zo hanameru ka izo tulu zo. Famba hamzena izo tulu zo zanwe. Tseso tumpu irakande mantra hamundi fati hanameru ka. Ariti zona tukfa valuiti, numampiari arizani. Inna, nuzavam sewitu. Nisi vevav, cha cha, tsanga tsanga. Denetu mpanura dalana sunfa sewte wamni tseso kristi. Kwam lalana de menjkia ufnuni la vevav, kanefa inna, nunaton tseso tam. Nitunja fumba vtseri, fofo tseso, toy masu nyul. Manasikiasina izany teny andiny faraika ambiny folo tapany farany. Ilay tenin'i Jesosy manao hoe izao koa tsy mba manameloka anao mandeha any ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Izany ry havana no angalantsika ny afatra ny toro teny ankehitriny. Ny afatra voalohany antsika avy amin'izany teny izany dia hoe Jesosy Kristy manome toky fa tsy manameloka. Jesosy Kristy manome toky fa tsy manameloka. Uman tsistam le vevavy manao hoe izao koa tsy mba manameloka anao. Mampiseho izany ny zavatra niatra tamin'ity vevavy ity voalaza fa vevavy mpitsangatsanga izy. Ary izany vevavy izany teo amin'ny Israely dia mora fantatra na fisehony ivelany izany amin'ny fomba fitafiny. Manao akanjo maro loko, manao firavaka mirenty dia misarin-doha matetika ary dia tena tonga dia mora fantatra. Ary izay mihitsy ngamba ny antony mahatonga ny hoe manito ny olona izy. Ary izay lalana lehany dia makany amin'ny foana ny mason'olona ary mora hita izay zavatra ataony. Afa mihitsy izy izany a, dia tratra ny olona nanatanteraka izany fitsangatsangana izany izy. Inona moa izany hoe mitsangatsanga? Ho antsika lehibe dia mahafantatra tsara ny dikany hoe mitsangatsanga. Fa tena fahotana ary voalaza amin'ny baiboly izany a, satria ho an'olona manambady raha mbola miaraka amin'olon-kafa dia izay no atao hoe fitsangatsangana. Ho antsika arakisy ny tanora mitsangatsanga dia tena fahotana nanao ny tsy nety ity vehivavy ity adultère angamba ny mety hoe azahoanareo azy kokoa. Netony olona mitoy amin'i Jesosy izy a, satria ny antony izay dia Jesosy mahafantatra mpampianatra lalàna tamin'io fotoana io. Ka teo amin'i Jiosy izay vehivavy tratra manao izany dia finoana torahabato. Noho izy fahafantaran'i Jesosy an'izay dia nentin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna teo amin'i Jesosy izy ireo. Jesosy mahafantatra fa ny lalàna tamin'ny andro Mosesy dia melohan'ny faty mihitsy izay tratra manao izany. Ka inona nefa no zavanisy teto? Jesosy riavana tsy mba manameloka. Fa mamindra fo. Inona moa izany hoe tsy manameloka? Raha vao mandreha an'izany avy hatrany isika dia fantatra fa misy olona ao anatiny a, olona voapanga. Ary ao aorianan'ny zavatra ny ampangana azy iny dia tsy maintsy misy fanamelohany ao aorianan'izay. Tao milaza izany ary rehefa jerena ny rija teny a, dia manome ny hevitry ny hoe mamela ny heloka ao ao. Tao milaza fa azy ny fahefana rehetra izay manameloka ny olona amin'ny fahotany. Izay fahotana tao amin'ny bokon'ny lalàna dia efa hoentiny sy olan'izay ny eo amin'ny asy fijaliana ka dia efa tanteraka ao aminy izany famelan-keloka hamonjy ny mpanota izany. Ary izay no ilazana fa famantarana azy ho Mesia ilay voahositr'Andriamanitra hamela ny heloka ny olona rehetra izy. Eto izany tetsesono tsaranyol afautany izy nefa tsimba nanameloka ny olofata akny amlalana fa mamotitra afautany olona satria tsimisy tiny overy na dia iray azy an'izay no nahatongavan tetia tany naneke ny aritra ny azo fijaliana nitondra ankarazam-pahotantsika mba hahafahany mamela ny elontsika rehetra toy izany tsy manameloka an'ilay vehivavy jesosy satria ho izy hoe izao koa tsy mba manameloka anao tsy ilay vehivavy ihany nefa no voasarony izany hoe famelan-keloka izany fa ny olona rehetra izay nanatro maso teo tsy manameloka an'ireo mpanoradalàna sy fariseo koa ane jesosy e satria fantatr' jesosy loatra fa manota izy ireo ary velampandrika ho an'i jesosy no antony nahatongavan'izy ireo nitondra n'ilay vehivavy teo anatrehan'i jesosy mba hisamborana azy ka io vehivavy io dia karazana fitaovana fotsiny ihany fantatiavin'izy ireo dia izay hoe amandriana sy hisamborana an'i jesosy noho izany a raha nampiatra ny lalàna izany jesosy eto dia manjary mifanohitra amin'ny zavatra toriny sy ny fampianarana ataony satria ny fampianarana nataony dia fahasoavana famelan-keloka ka raha miteny izy hoe vonoy io vehivavy io dia lasa nyfanohitra amin'izay dia eo ny isamborany reto fariseo sy mpanoradalàna azy eo ihany koa nefa eo amin'ny fanjakana romanina ny jiosy dia tsy afaka mamono olona izany eo amin'ny toerana misy azy ka raha mahatanterak'izay izany jesosy miaraka amin'ilay lalàna teo dia afaka no samborina noho izay fahafantaran'i jesosy ny fony reto fariseo sy mpanoradalàna reto fa manana ota hisambotra azy dia mbola navelany ihany ny elony tsy nanameloka ireto fariseo ireto izy tsy manameloka ny olona teo amin'ny fiarahamonina koa jesosy raha mijery itsika dia manao fitsarana miangatra ireo fiarahamonina rehetra ireo satria nahoany raha ny amin'ny lalàna fitsangatsangana ihany eto amin'ilay vitsika io soko fa 20:10 dia tokony lehilahy sy vehivavy tratra mitsangatsanga no entina anefa eto dia ilay vehivavy irery any nankaiza moa izany ilay lehilahy dia misy eto izany fitsarana miangatra taterahan'izy reto ary tsy nanaraka ny lalàna izy ireo raha izany noho izany a izany no pirofo fa misy fitsarana vilana ao ary tena velampandrika fotsiny ihany izany a izay nataon'izy ireo amin'i jesosy kristy tsy manameloka ny olona rehetra tonga teo izy satria mpanotako ireo olona rehetra nanaradi an'ireo fariseo sy mpanoradalàna ireo natonga saina ny olona rehetra ny hoe koa izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy efa misy fitsarana ao ambadik'izay teny izany ary natonga saina nyretolo reto fa izy ireo ihany koa dia tsy tanteraka eo amin'ny mason'i jesosy ary matoa izy ireo nivoaka tsikelikely manomboka hatramin'ny zokinzokiny hatramin'ny zandrizandriny dia samy tsy tanteraka ka tsy afaka nitora bato tamin'ny voalohantsika dia nahita hoe niditra avy any izy ireo nitondra ilay vehivavy fa rehefa nivoaka izy ireo dia tanam-polo no nentiny ary vao mainka ary nampandiny tena azy hoe fa sady tsy naombo ny tetika nataony no vao mainka verina amin'ny fahotany fa nasain'i jesosy nandiny tena izy tao anatin'izany tanteraka eto ilay voalaza ao amin'ny bokyn'i jeremia 7:13 manao hoe ho menatra izay rehetra mahafo ianao ary ho soratana amin'ny vovoka izay miala aminao ny mpandinika rehetra ry havana dia milaza fa nandritra an'i jesosy izay nanontaniana ka izy niondrika iny ary nanoratra dia nianaran'ireo olona izay nitondra n'io vehivavy io a no nosoratany tamin'ny tany ary izay io voalaza amin'ny bokyny jeremia io ary ny fahitan'ireo olona izany anarany voasoratra izany no nampiondrika azy a ka natonga azy ireo lasa ny voaka izay ry havana finosondreo tendreo ireo rehetra nanameloka ity vehivavy ity dia samy nanota ary nosoratan'i jesosy tamin'ny tany mihitsiny a tamin'ny vovoka ny fahokitany ka namenatra azy ireo ry havana andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy dia mpamindra fo sady mpamela heloka fa voasoratra ao amin'ny romana 8:1 hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohany ho an'izay ao amin'i kristy jesosy izay no mahazava-dehibe ny miaona amin'i jesosy voavela ny eloka io vehivavy io raha tsy nyona taminy a dia nomeloina ary maty mihitsy azy. Ireto fariseo reto ny ona taminy a dia zavatra hafa no nitranga, lasa ny fahotany indray a no miariary. Ary rehefa ratsy izany ianao hoe mason'i Jesosy dia fantany hatrany a ny anemponao any. Izay indrindra no nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia nahatonga antsika olona voavela hely ka sady olo nafaka. Mampianatra antsika izao tantara izao fa i Jesosy irery ihany no mpitsara ny hotantsika tsirairay avy, kanefa raha mitsara azy izy dia mbola mamela ny fahotantsika araka ny haben'indra fony. Mampianatra antsika koa izao fa tsy misy tanteraka isika na dia iray aza, ka tsy tokony manameloka ny hafa, mitsara ny hafa, ary matetika dia malaky mitorabato ny hafa, toy izay nataon'ireto mpanoradalàna sy fariseo ireto. Ny fihetsik'i Jesosy dia tahaka manambara fa na dia mibaiko aza ny lalàna hoe finoana ho faty ny vehivavy manao toy izany, dia tiany ho takatry ny olona ary tiany ho takatsika fa alohan'ny hitsarana olona tahaka izao dia Andriamanitra izay nampanoratra ny lalàna aloha no tokony hitodiana hoe tahaka ny ahoana io Andriamanitra nanome ny lalàna io. Voalaza amin'ny Baiboly fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mamindra fo sy miandry, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Eksôdôsy toko fahaefatra amin'ny 30 ny andiny fahenina. Koa tsy anjarantsika mihitsy no mitondra olona amin'ny fanamelohana, fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny andraisantsika sy ivelomantsika ny famelan-keloka izay efa omeny. Isika koa nefa indraindray dia misy tena hoe manamelo tena fatratra mihitsy, ka na zavatra efa nitranga taona maro tany aoriana tany ary dia mbola iainana ankehitriny, nefa efa mivelona ao anatiny hoe famelan-keloka izay raisintsika eo amin'i Jesosy isan'andro ary tonoana amintsika eto amin'ny fiangonana isan'alahady. Mikika antsika izany ny antony dia satria tsy matoky sy tsy miaina amin'ilay tena hoe mamela eloka ny Andriamanitra e, dia lasa misy fiantraikany amin'ny finoantsika mihitsy izany ryavana. Anefa ryavana, ny tompo Andriamanitra dia tena manondra fo hiaino ny famindra-po ny tompo izany. Toy izao isika nandray famelan-keloka, tena manan-danja izany dia tokony faly isika. Fahitantsika ny rantanterahantsika tao aorianan'ny famelan-keloka teo a raisy dimanjato ny andiny fahadimy dia manao hoe: indre ny hafaliako izay velonao anatiko, ka saiko ny anao hoe voavelanao ny eloko. Tena tokony hoe miteraka fifaliana lehibe anatintsika izany hoe famelan-keloka tolotr'i Jesosy antsika izany. Ary tokony iainantsika isan'andro isan'andro izany ryavana, ananantsika fiainana teny feno fifaliana tena izy avy amin'Andriamanitra. Nahazo famotsora-keloka tahaka ny ilay gadro ohatra ny ahoana moa izany? Mety hoe azo refesina ihany ny fifaliana azony gadra, fa hoe afaka ny sazy izay tokony atao. Kanefa raha hoaritsika amin'ny famelan-keloka izay tolotr'Andriamanitra antsika, mety tsy azontsika refesina na oviana na oviana izany fifaliana izany, satria ny fiainana mandrakizay antsika mihitsiny no iakinan'izany famelan-keloka izany ryavana. Iaino ary izany ryavana satria efa tsy manameloka intsika intsony ny tompo, ka ninoninona mety fahotana iainantsika na farak'izay lehibe na bitika na tahaky ny ahoana na tahaky ny ahoana dia matoky fefanomen'ny tompo anao ny famelan-keloka. Ny fahalalantsika fa tsy manameloka ny tompo dia tsy tokony andehanana amin'ny lalana tsy izy koa nefa, ka mbola mandeha amin'ny fanaon'izao tontolo izao ihany isika izay ho antsoina amin'ny fanamasina tena mandritra izao volana izao. Aoka hiala faharatsiana rehetra, fa ny olona manamasy tena ho an'ny tompo dia tsy manao fitondratena ratsy. Arak'izay novaka itsika tao amin'ny Efesianina toko fahadimy izay perikopanio, fa ny fitsangatsangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory azy, fa tsy mamendrika ny olona masina izany. Tsy manameloka antsika Jesosy ko aoka iainantsika ny famindrapony mba hifadintsika ny fanao ratsy rehetra ary hanarantsika ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ahatanterantsika ny fahamasinana. Ny hafatra faharoa amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia hoe Jesosy Kristy miantso ny olona ho amin'ny finoana ary maniraka ny olona handeha. Jesosy Kristy miantso ny olona ho amin'ny finoana ary maniraka ny olona handeha. Hoy izy hoe mandehana. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Eto indray dia Jesosy dia miverina amin'ny planin'Andriamanitra voalohany. Ilay Andriamanitra mivelona fa tsy maty izay mikendry hoe fahafatesana ve tsy riavana. Ilay Andriamanitra izay miandro n'olo iverina aminy mba hiainany. Ka ilay fiainana eto dia miainga amin'ny fanekenany mahatompo azy eo amin'ny fiainany. Eto no mipotra ny tena misy azy an'i Jesosy ho fahefany a, izay mihoatra lavitra ny fahefan'ny Mosesy. Fa i Mosesy no nampitahain'ireo olo ireo tamin'i Jesosy Kristy izany. Jesosy mantsy tsy hoe mpampianatra fotsiny fa izy no tompo. Arak'ilay nantsoin'ilay vehivavy hoe tompoko. Milaza fahefana lehibe izany. Namonjy an'ity vehivavy ity tamin'ny fahafatesana ranofo Jesosy dia nitaona azy koa mba hibebaka hamonjena ny fanahiny. Koa rehefa avy nohamarian'i Jesosy isika dia tsy tiany intsony hilona amin'ny fahotana ka mbola enjehin'ny olona amin'izany ihany fa tia ny ala amin'io fahotana io. Ny hoe amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Misy dingana natao ao dia ny mibebaka izany. Eto riavan'i Jesosy dia maniraka azy mba hiova. Miala amin'ny ratsy fanao ary miverina amin'ny tokony ho izy ary izay no atao hoe fibebahana. Izany hoe ny fanamarinana avy amin'Andriamanitra sy ny famelan-keloka tonony dia mitaky fialana fahotana avy hatrany ankehitriny. Ary fantaro ary fa ao anatin'ny famonjen'Andriamanitra ny fibebahana no tena zava-dehibe indrindra. Jesosy ihany no afaka manome izany fiainana vaovao izany satria tanteraka tao aminy izany araka ny voalazan'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahaenina manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'izay afa-tsy amin'ny alalako. Noho izany tsy maintsy mandalo ao amin'i Jesosy isika, miala amin'ny ratsy fanao ary mandray ilay fiainam-baovao atolony antsika. Izy no manafaka ary izy ihany koa no afaka mitondra amin'ny fiainana vaovao izany. Io vehivavy io izao taloha mety hoe tsy nitsangatsanga fa averina amin'ny laoniny izy. Miala ny fitsangatsangana ary tsy maintsy tafaverina amin'ny tena izy. Dia izay natao hoe fibebahana antranga teo aminy. Misy endrika fibebahana roa hitantsika ary tokony tanterahantsika eto. Isika izay manota mivantana amin'ny tompo tahaka ilay vehivavy manasantsika ny tompo hoe aza manota intsony, aza manao izay ratsy intsony. Teto dia fitsangatsangana ny voalaza. Kanefa dia maro eo karazam-pahotana izay mbola misy iainana ankehitriny. Dia ireny rehetra ireny no anasany tompo antsika hoe aza manota intsony amin'izao sisy izao, dia aza manota intsony. Isika manameloka ny hafa tahaka nataon'ny farisea sy ny mpanoradalàna. Miala amin'izany ry havana satria tsy sitraky ny tompo iainantsika. Izy Jesosy ihany tokana izay tsy nanam-pahotana aza tsy mba nanameloka ary tsy mba nitora bato. Isika rakizy sy ry tanora mety madiditra, mety manao izay tsy mahamendrika, mety mahafolosy ny sisa sy ny sisa, efa navelan'i Jesosy ny hotantsika fa tiany tsy averintsika intsony ireny. Ho antsika rehetra ireto dia miantefa amintsika ny teny Jesosy manao hoe tsy avy antso ny marinao fa ny mpanota mba hibebaka. Ary koa ny hoe ary Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Koa mafisina ary fa ny fibebahana no lalana voalohany tokony izorantsika kristianina mba hahafahana misitraka ilay fiainam-baovao omeny tompo ary hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra mpiray lova amin'i Jesosy ary izay vao afaka manamasina antsika Andriamanitra. Raha toa ka efa nataonao izany teo amin'ny fiainanao dia tehirizo ny finoanao an'Andriamanitra. Fa manasanao koa sao mandritra izao vanim-potoana ankarena izao andiny tena, sao misy ota mbola tsy mahatanteraka ny fahamasinanao manoloana an'Andriamanitra izay tokony hibebahana. Ento eo aminy ary matoky fa efa navelany ny elokao. Ary ho antsika izay mbola tsy nandalo izany dingana izany dia Mety isika ilay ao anatiny fahafatesana ara-panahy. Izao no fotoana mety indrindra. Andraisana ho an-tompo eo amin'ny fiainana, fa izay no antony nahatongavany tetỳ an-tany hitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Mila mazava amintsika ny hoe ny fandraisana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainantsika no tena zava-dehibe indrindra. Fa raha toa ary isika ka tonga miangona isan'alahady tsy tapaka, raha toa isika ka tena teny mandrakariva hoe mpivavaka aho, kanefa tsy ao anatiny fiainantsika, tsy ao am-potsika Jesosy Kristy ary tsy mahatanteraka ny sitrapony isika, dia mbola lavitra ny fanjakan'Andriamanitra isika riavana. Mbola lavitra ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ary ny sitrapony ray dia ny hiverenantsika ho aminy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary izay mpilanin'Andriamanitra efa nomany antsika hatramin'izay. Ary rehefa avy nandray famelan-keloka sy mibebaka isika, dia irahin'ny tompo ka ataony hoe mandehana. Tsy azontsika saina fa Jesosy Kristy raha miteny hoe mandehana tamin'ilay vehivavy, dia maniraka antsika mba handeha ihany koa izy. Ny hoe mandeha dia miainga ary miala amin'ilay toerana nisy teo. Misy fiaingana vaovao ao anao izay nomena ilay toko hoe tsy mamela ny eloka ao. Mibaiko antsika ny tompo tsy hijanona amin'ilay toerana teo aloha, fa miala amin'ny toetra fanao ratsy sy miala amin'ilay toerana nisy teo. Io vehivavy io dia nandeha nijoro vavolombelona ny zavatra niatra taminy. Mino aho fa nanana namana izy, eo koa ny olona mpiara-monina nahita fiovany, ka mety nanontany tena hoe fa ahoana no anton'izao? Raha tokony ho faty izy dia nahoana no mbola velona indray sady efa tsy manao fanao ratsy teo aloha intsony? Dia ho fantatry ny olona amin'izay ny loharano nampiova azy fa i Jesosy Kristy, ary izay no hahatonga ny hafa hanantona an'i Jesosy. Izany fijoroana vavolombelona tahaka izany. Ny mpanjinika moa dia milaza fa io vehivavy io dia tsy iza fa i Maria Magdalena, fantatsika fa nanaraka ny tompo sy nanakaiky an'i Jesosy hatrany izy. Toy izay no tokony ataontsika kristianina voavela heloka, mandeha manambara ny asa mpamonjena nataon'ny tompo teo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Matio toko fa 5:17-17 hatramin'ny 5:30 dia misy tantaran'ilay jamba roa lahy nanaovan'i Jesosy fahagagana, lasa nahiratra amin'ny masony. Efa nofeperan'i Jesosy izy ireo tsy hanambara izany fahagagana izany amin'ny olona, kanto voanala teo izy roa lahy dia nandeha nitory tamin'ny olona ny nahasitrana azy. Dia ohatra izay ihany koa no andrasana amintsika. Ny olona nofeperana toy izany ary tena mbola tsy natazona azy, fa tena nandeha nanambara ny famonjena. Maika moa isika fa mahazo ilay baiko hoe mandehana ary toroy ilay teny, tahaka ny ahoana ny tokony hahataterahantsika izany eo amin'ny fiainana? Tena tokony misy dingana vaovao tanterahantsika. Ary inona moa ny afatra lehibe ho antsika fiangonana raha tsy ny hoe ko mandehana ianareo, dia atao fimpianatra ny firenena rehetra. Amin'ny fiangonana antsika dia mandeha isika ny fiarahamonina misy antsika avy, manambara amin'ny olona fa tsy manameloka antsika ny tompo, ary tokony bebaka ny olona rehetra. Izany no tokony ambarantsika amin'ireny olona rehetra ireny, ary koa mba tsy hitsaratsara ny hafa ary tsy manao fiangarana eo amin'ny fiarahamonina. Izay no hitantsika teto, ary izay no tokony andeha ambara amin'ireny olona rehetra ireny, hitaonany olona hanamasiteny amin'ny fiainana tahaka antsika rehetra izao. Tsy voatery amin'ny alalan'ny teny ihany anefa izany asa izany, fa amin'ny alalan'ny asa fampandrosoana maro samihafa. Anio dia alahadin'ny afifabina ny asa fifandraisana sy fampahalalam-baovao, ary tena mety indrindra ao anatin'izany fampahalalam-baovao izany a ampiasaintsika ny tambazotra isika rehetrareto. Mino fa manana finday avokoa ary mampiasa renireo sosio maro samihafa ireny. Androany raha mety isika dia andeha ny famonjena izay andraisintsika tamin'i Jesosy Kristy nondeha palalantsika ny olona mba handraisana izany ihany koa ivelomany ary iainana izany fa fahasoavana no iainan'ny olona n'izany. Isika mpikambana atao amin'ny sampana tanikesa ihany koa dia miantefa amintsika manokana izany hoe mandehana ka tonga anareo anao tingana vaovao eo amin'ny asa fitoriana izay efa ataonareo. Koa ianao ilay mibebaka mandehana ary ho lasa vavolombelo eo amin'ny olona mitohy an'ilay famonjenany raisiny ka remy izao ry havana aza manota intsony. Manamasina teny isika satria ahoana no hahafahana manamasy tena raha mbola mifikitra ny fahotana isika ary ko hotsarovantsika amin'ny alalan'izao soratra masiny izao fa Jesosy Kristy mametoky fa tsy manameloka ary Jesosy Kristy miantso ny olona ho amin'ny finoana sy maniraka ny olona andeha. Anapaka aomponareo anezany tenin'Andriamanitra izany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra. Amen.